Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Għadu kem daqqew l-erba t-għar nofsinar kuna għattu mijie xantel dimek għal-program Vjaġġ Musikali. Vjaġġ Musikali ta' kanzunetti minn matul iż-żmien. Dina skeda oħra skeda sabiħa tal-miliet u fl-opinjoni tiegħi din hija l-aktar skeda li hija għall-qalbi mhux tal-li qiegħda fiż-żmien favorit tiegħi tas-sena issa anke wkoll fit-2009 bdejt l-ewwel programm tiegħi fis-skeda tal-miliet kien jismu Christmas Time kien kanzunetti kollu tal-miliet u wkoll bixxira illi f'dan iż-żmien tas-sena fil-programm tiegħi ndaħħal ukoll kanzunetti varjati sbieħ tal-milliet minn matul snin. Festa sabiħa tant għalina l-Maltin għaliex festa niċċelebrawha hawnhekk ukoll f'Għawdex festa żgħira l-Immakolata Konċezzjoni festa li għandha x'taqsam mal-Għażiża Madonna li aħna lajn sejmiżi tant inħobbu qalbna kollha u wkoll hija importanti għal dan iż-żmien tal-miliet għaliex kieku ma kienx qili qalet Iva lill-Anġlu Gabriel kieku ma jkollniex magħna dan ir-reliġjon sabiħ permezz ta' Ġesu Kristu. Qed-tilkom li il-programm tiegħi se jkun vjaġġ mużikali minn matul iż-żmien u biex jiraq nibdew b'kazzunetta li kienet l-aqwa kanzunetta li qatt ġiet mibjuha fl-istorja tal-mużika, kanzunetta li għandha x'aqsa ma' dan iż-żmien tas-sena u wkoll hija l-eqdem kanzunetta li se nindoqilkom illum. Kanzunetta li żgur smajtuha xi darba jew oħra tal-kantant Bing Crosby il-kanzunetta White Christmas. Kanzunetta li daħlek fil-muza tal-miliet u kol kanzunetta li tinstema ek li ġejja minn dak iż-żmien fl-1949 u anku kol l-istil ta' mużika jaqbel ukoll ma dak il-istil ta' mużika li kien hemm dak iż-żmien. Kanzunetta wkoll sabiħa li baqgħet ukoll kantata minn diversi kantanti minn matul iż-żmien u verżjonijiet differenti, però din hija l-isbaħ verżjoni fl-opinjoni tiegħi li baqgħet tistema minn matul iż-żmien. Il-kanzunetta li jmiss hija kanzunetta li mhijiex ta' żmien il-miliet, però hija kanzunetta ta' grupp popolari li rebaħ l-Eurovision fl-1996 bil-kanzunetta Save Your Kisses For Me, il-grupp Brotherhood of Man, però l-kanzunetta li ser nisimgħu illum isima Angelo.
Long ago, high on a mountain in Mexico, lived a young the shepherd boy Angelo, who met a young girl and he loved her so. Rich was she, came from a very high family. Angelo knew it could never be. They ran away to their destiny.
Dwissa għal kanzunetta oħra tal-Miliet din id-darba nagħmlu fast forward għall-2013. Kanzunetta miżbih il-moderni l-ġodda ngħidulhom jien li ħarġu matul dawn iż-żminijiet tal-kantanta Kelly Clarkson, il-kanzunetta Underneath the Tree. ikkun hob nisma' ftit mużika instrumentali wkoll tal-mili tkompli ddaħħalna fl-ispirtu ta' dan iż-żmien sabiħ. Naddu issa għal kanzunetta oħra mis-sena 1984, kanzunetta tal-grupp Tears for Fears li tawnu wkoll kanzunetti differenti popolari bħal Everybody Wants to Rule the World, Mad World, I Believe, però din il-kanzunetta jisima Shout.
I'm talking to you.
F'1980 kienet ġrat traġedja l-Amerika għall-industrija tal-mużika, għal min jiftakar dakinhar pallum jiġifieri. Il-kantant John Lennon kienu sparawlu qudiem l-appartament tiegħu f'New York, kellu biss 40 sena. Kienet traġedja wkoll mhux biss għall-mużika manki wkoll kien persuna li jħobb il-paċi flimkien mal-mara tiegħu Yoko Ono. U kien ukoll ħafna jiddefendi lin-nies li kienu fqar kif ukoll kien iġġieled kontra ir-razziżmu li kien hemm l-Amerika. Allura biex xira illi ndaħħal il-kanzunetta illi ħareġ fl-1971 flimkien ma' Yoko Ono, kanzunetta illi għandi wkoll x'taqsam ma' dan iż-żmien tal-miliet u wkoll għandha il-messaġġ tal-paċi fil-lirika tagħha. Il-kanzunetta War is Over. kienet il-kanzunetta tal-kantant John Lennon War is Over. Din is-sena hija battalja ftit differenti, battalja ma' organizmu li bil-kemm nistgħu narah bajnejna li taħt mikroskopju. Minħabba l-COVID-19 kulħadd qiegħed jiġġieled il-battalja tiegħu personali, però qawwu qalbkom dan iż-żmien tas-sena huwa żmien li jagħti tama, daqt ikun tama kil-bambin irid is-sena d-dieħla. Permezz tal-vaċċini li jistgħu wkoll jagħti immunità kontra dan il-virus għal dan iż-żmien tas-sena però żommu sikuri d-dar u komplu kunu b'saħħitkom. Oqgħod id-dar isimgħu ir-radju l-awra tagħna, araw il-films tal-miliet, għamlu ftit pasti tajbin tal-miliet, komplu żejnu d-dar u għamlu l-ferħ intkom stess ġo djar tagħkom. Naddu issa għal kanzunetta din id-darba kanzunetta minn ta' din is-sena ta' DJ Joel Corey u l-kantant imnek il-kanzunetta Head and Heart.
But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling the feeling about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Tells me to stop feeling, the feeling about us. Try to fight it but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes so hard.
Nerġu morru lura ftit fi żmien għal kanzunetta li kienet fl-ewwel post fl-1981 tal-kantanta Kim Carnes. Ġib l-isem ta' Betty Davis Eyes.
She knows just what it takes.
Dwissa għal kanzunetta oħra, kanzunetta oħra ta' żmien il-Militi li kont nibda l-programm ta' Radio Christmas Time bija, hija kienet il-signature tune jgħidu aħna tal-programm tiegħi u kanzunetta wkoll li hija għal qalbi. Kanzunetta li ħarġet fis-sena 1963, jiġifieri nerġgħu morru lura fi żmien, hekk inhu gost li ngħidlek għaliex jistgħin nagħmlu time traveling xi nisimgħu il-mużika minn matul iż-żminijiet, nisimgħu l-istil anke wkoll il-kantanti. Ta' dak iż-żmien. Dan il-grupp jismu The Ronettes il-kanzunetta Sleigh Ride.
Just see those sleigh bells jingling, ring.
il-vjaċċ tagħna vjaċċ mużikali mhuwiex biss vjaċċ mużikali matul is-snin imma anke wkoll vjaċċ mużikali minn pajjiżi differenti u bixxira li mmorru fil-pajjiż tal-Italja kanzunetta romantika din id-darba. Kanzunetta mill-kantant Claudio Baglioni bl-isem ta' Piccolo Grande Amore.
Che avrei riconosciuta mi diceva sei una frana ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta e lunghe corse affannate incontro a stelle sempre canzose di cose proibite le canzoni stonate urlate al cielo lassù arriva prima quel muro non sono sicuro se ti amo davvero non sono sicuro e lei tutta ad un tratto non parlava male sì
għanna biss 15 minuta fil-kumpanija ta' xurxin. Allum il-program ser ikun biss sija twila li għaliex fil-ħamsa ser ikunem l-qoddisa tal-festa l-kondizjoni bil-knisja parrokjali. Nibqu fil-muza romantika u din id-darba ser intoqilkom kanzunetta oħra tal-miliet tal-grupp Wham li ħen George Michael ser jinstema' sabiħ f'din il-kanzunetta fl-opinjoni tiegħi. Il-kanzunetta Last Christmas.
Last Christmas.
Nistoqs issa kanzunetta oħra tal-Miliet, kanzunetta illi kienet ukoll irrekordjata f'silti varjati matul iż-żminijiet, però oriġinat bħala parti minn musical bl-isem ta' Mame li ħareġ fl-1966, però din il-verżjoni inkantat minn Johnny Mathis ħarġet fl-1986, il-kanzunetta We Need a Little Christmas.
Single furry, but Santa, we're in a hurry. Climb down the chimney, turn on the brightest string of lights I've ever seen. Fire is the bouquet, and hung so tinsel on the evergreen bough.
Palissa kulħat għandu bżon ftit spirtu tal-Miliet għal dan iż-żmien sabiħ. Nera naddu issa għal aħħar żewġ kanzunetti, din id-darba kanzunetta tal-kantant Tony Orlando li nkitbet fl-1973 li tiġi fl-isem ta' Ty Eller Olimin Around the Old Oak Tree.
Get about us, put the blame on me. If I don't see a yellow.
Wasalna fl-aħħar tal-programm għallum, però pallum ġimgħa nkun hawnhekk magħkom fl-istessin, però ser ikun mill-erba' sal-ħamsa u nofs. Nħallikom kanzunetta sabiħa tal-Miliet illi ser nisimgħu żgur fil-knejjes tagħna fil-ġimgħat li ġejjin, fiż-żmien speċjalment tan-novena, il-kanzunetta jew aħjar il-Carol l-isem ta' Adeste Fideles bil-Malti ninġabru insara tal-kantant bravissimu Taljan Andrea Bocelli. Sedan it-tant, nawguralkom il-ġimgħa ta' iba. Saħħa!